Sa tuwi-tuwi na nagbibigay ng SONA ang ating Pangulo at nakita natin muli noong nakaraang Lunes ay nasaksihan natin ang magkabaligtaran na larawan sa loob ng batasan. Ibinibida ng Pangulo ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Sa labas ng mga lansangan, binubomba ng tubig bombero ang mga militanteng nagpoprotesta sa maraming sinasabi nilang kapalpakan ng administrasyon. Sino ang talagang kumakatawan sa totoong state of the nation? Hindi naman siguro monopolya ng isang panig. May totoo sa sinasabi ng Pangulo, maaring may totoo sa ipinoprotesta ng mga militante. Ang ipinapahayag sa publiko ay karaniwan na magkahalo na pangpersonal at pangmadla. Ngunit ngayong umaga ay sisimulan natin ang isang serye na isa sa pinakamahalaga na pampublikong paghahayag. Sa nakaraang dalawang buwan, tiningnan natin ang mga nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Una, sa pagnunukso sa kanya ng Diablo, nakita natin ang kanyang tagumpay. Tagumpay ito ng isang kumakatawan sa kanyang mga hinirang. Tiningnan natin noong nakaraang buwan ang umpisa ng kanyang misyon doon sa Galilea. Ngunit may nangyari bago ang dalawang pangyayaring ito, at yan ay ang bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, ito ang naghanda sa kanya na magsimula ng kanyang pampublikong pagtatagumpay kay Satanas, at ito rin ang simula ng kanyang pampublikong misyon nang siya ay mabautismohan. At maitatanong natin, bakit niya kinailangan na magpabautismo? Hindi naman niya kailangan na magsisi sa anumang kasalanan, wala siyang kasalanan, at ang dahilan ng kanyang bautismo ay mga kadahilanan na may timbang pa rin sa atin ngayon. At titingnan natin ang mga kadahilanan na ito at susuriin natin sa sarili nating pagtugon sa kanya kung bakit ang bautismo natin ay mahalaga at kung ano ang ipinanata natin nang tayo ay mabautismuhan. Anya ako kayong buksan ninyong mga Biblia sa Mateo, Kabanatang 3. Ating basahin ang dalawang talata rito, talatang 13 at 14, at mula riyan ay lulundag tayo upang ikumpara sa pahayag ng Ebanghelyo ni Juan. Mateo 3:13-14. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan, at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Mula po rin, lumundag tayo sa Juan, Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata, ating basahin mula 29-31. Juan 1:29-31. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel." Sa salaysay ni Mateo, nang lumapit si Jesus kay Juan Bautista, ay kilala na siya ni Juan Bautista sa pagkakataong iyon. Ngunit kung ikukumpara natin sa salita ng Ebanghelyo ni Juan, nang una silang magkita, hindi pa siya lubos na kilala ni Juan Bautista at nahayag kung sino siya sa paraan ng kanyang bautismo. Ang mga salita ni Juan Bautista ay matitimbang natin sa pag-uumpisa sa puntong nagpakilala si Jesus sa kanya kung sino siya, kung kaya't inihayag siya ngayon ni Juan Bautista na siyang Kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nakilala niya kung sino si Jesus sa punto ng kanyang pagpapabautismo, at makikita natin dito ang isang kadahilanan ng pagpapabautismo ni Jesus, paghahayag. Nagpahayag siya kung sino siya, at isang paraan ito at kadahilanan pa rin na matimbang para sa atin. Ito po ang aking mensahe. Inihayag ng kanyang bautismo kung paano dapat kilalanin si Jesucristo sa kanyang panunubos. Inihayag ng kanyang bautismo kung paano dapat kilalanin si Jesucristo sa kanyang panunubos, ang kanyang pagpapabautismo, ang una niyang publikong paghahayag. Hanggang sa punto na siya'y nagpabautismo, hindi siya nakilala maging ni Juan Bautista. Alam natin si Juan Bautista ang katuparan ng propesiya na maghahanda ng daan ng Mesiyas. Ngunit maging nung panahon na siya ay nangangaral na, hindi niya nakilala si Jesus hanggang sa siya ay nagpabautismo at sa paraan ng kanyang pagpapabautismo. Nang marinig na ang tinig mula sa langit, binabaan siya ng banal na espiritu, doon nahayag kung sino si Jesus, siya ang tagapagligtas at inihayag ni Juan Bautista, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa bautismo pa lamang niya, nagpapakilala na si Jesus at ipinapakilala ni Juan Bautista para sa mundo kung ano ang gagawin nitong si Jesus Cristo. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, magliligtas sa paraan ng kamatayan. Magliligtas sa paraan ng kamatayan. At ikalawa, mag-aalis sa presensya ng kasalanan. Mag-aalis sa presensya ng kasalanan. Yan ang dalawang bagay na naihayag tungkol kay Jesus Cristo sa kanyang pagpapabautismo. Hindi siya makasalanan, wala siyang kasalanan, kailangang pagsisihan. Ang kanyang pagpapabautismo ay hindi kagaya ng ating pagpapabautismo na paghahayag ng ating pagsisisi. Ngunit para kay Jesus Cristo, may kadahilanan pa rin ang paghahayag. At ang kanyang paghahayag, unang-una ay magliligtas siya sa paraan ng kamatayan. Nang tawagin ni Juan Bautista si Jesus na kordero ng Diyos, nakarugtong ito sa gawain ng sakripisyo sa templo. Ang kordero ay isang batang tupa na karaniwang pinipili para sa sakripisyo at ang nangyayari sa sakripisyo, pagsusunog sa altar. At ang pagtawag kay Jesus na kordero ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang kamatayan, hindi ito karaniwang kamatayan. Kamatayan ito na isang sakripisyo ng pagtutubos sa kasalanan at naugnay ito sa kanyang pagpababautismo. Ang makikita natin dito, nilalarawan ng paglubog sa bautismo ang kamatayan ni Jesus na siyang paraan ng kanyang pagliligtas. Alam niyo, ang mga Baptist ay natatangi sa kanilang paniniwala na ang bautismo ay dapat na paglubog sa tubig. Marami ang tumatanggi na mahalaga ang paraan ng bautismo. Sa kanilang pag-iisip, kahit anong paraan, basta dumampi ang tubig sa katawan ng tao, bautismo nang matatawag iyon. Kaya nariyan ang pagbubuhos, pagpapahid, pagwiwisik, basta dumampi ang tubig, pwede na. Ngunit mula sa salitang ginamit, ang salitang bautismo, sa sagisag na inilalarawan nito, lahat ay may kinalaman sa paglubog sa tubig. Ito ang sinabi ng Roma 6, talatang 4, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Kaya ang inilalarawan ng bautismo ay kamatayan, paglibing, kaya pinahalagahan ng mga Baptist ang paraan ng bautismo ay sa paraan ng paglubog. Hindi po ito legalismo na pinagpipilitan natin ang panlabas, kundi iginagalang lamang natin ang orihinal na kahulugan ng salitang ginamit. Palaging bautismo, may ibang salita ang Grego kung ang gustong sabihin ay buhusan o kung ang gustong sabihin ay wisikan o pahiran, may ibang salitang pwedeng gamitin sa Grego pero patuloy at paulit-ulit at consistent na ginamit ay salitang bautismo na ang tanging kahulugan ay paglubog sa tubig. Bakit natin dinidiin yan? Sapagkat gusto nating idiin na walang ibang paraan ng kaligtasan kundi ang kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit kamatayan ang naging paraan sa pagliligtas ni Heso Kristo para sa mga makasalanan ng mundo? Kamatayan ito ng sinasakripisyo. Sa sakripisyo, ang kordero ay inihain sa altar upang sunugin. Ang kordero sa altar ay itinuturing na kahalili ng Israel kapag ipinatong na ng pari o saserdote sa ulo ng kordero ang kanyang kamay, ritual na inililipat ang kasalanan ng Israel sa korderong iyon. At yung pagsusunog, sumasagisag sa puot ng Diyos na kumukonsumo doon sa kordero. Pero sa lumang tipan, lahat po yan ay ritual lamang. Ang nangyayari sa templo sa pagsusunog ng kordero, seremonya lamang. Ngunit ang lahat ng iyan naging totoo. Nang si Jesus Cristo ay namatay sa krus, totoo siyang kinukonsumo ng puot ng Diyos. Hindi iyon palabas, hindi iyon ritual, hindi iyon seremonya. Totoong si Jesus ang naging kahalili ng mga makasalanan. At yan ang magpapaliwanag sa misteryo ng kanyang sigaw mula sa krus, ng kanyang sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo bang yun lamang ang unang pagkakataon na hindi Ama ang pagtawag niya sa Diyos? Sapagkat sa pagkakataong yun, inihiwalay siya sa kanyang Ama. Binalutan siya ng puot ng Diyos upang sa pamamagitan niya magkaroon ng kahalili ang makasalanan. Yan lamang ang paraan, mga kaibigan, mga kapatid, upang tayo ay maligtas. At nang si Jesus ay nilubog sa kanyang bautismo, tinatanggap niya ang kanyang misyon na siya ay mamamatay alang-alang sa mga makasalanan. Maraming mga nag-aagaw buhay na ang kanilang paraan na maligtas ay donasyon ng organ. Pero para magkaroon ng donasyon ng organ, kailangan may mamatay. Eh ganito ang analogy sa atin. Upang tayo ay maligtas, kailangan may kahaliling mamatay. At ang namatay na yan na kahalili, walang santo o santa o sino pa mang tao, tanging si Jesucristo lamang. At siya ang naghayag sa paraan ng kanyang bautismo na ganito siya magliligtas. Magliligtas siya sa paraan ng kanyang kamatayan. Yun ang inihayag ng kanyang bautismo. At kung mananampalataya ka, ang hamon sa iyo ay tinatawag kang magpakilala ng iyong kaligtasan sa kamatayan ni Jesucristo. Sa kanyang bautismo, si Jesus ay nagpakilala bilang tagapagligtas sa paraan ng kanyang kamatayan. At ikaw naman, kung mananampalataya ka, dapat magpakilala na ligtas ka nang dahil sa kamatayan ni Jesucristo sa paraan ng pagpapabautismo. Ngunit una sa lahat, tiyakin mo muna na ang tinitindigan ng iyong kaligtasan ay ang krus ni Jesucristo. Ikaw ba'y ligtas ng dahil kay Jesucristo? Nagkakamali ka kung ang tinitindigan mo ay ang huwaran ng buhay ni Jesucristo, na iniisip mong tutulad ka sa kanyang buhay, magpapakabuti, magpapakamoral, at yun ang akalain mong paraan ng iyong kaligtasan. Nagkakamali ka kung ang pagbabatayan mo ay ang mga himala ni Jesucristo at iisipin mong siya'y maghihimala sa iyong buhay. Ang buong kamalayan ni Jesus nang siya'y magpabautismo, tinatanggap niya ang kanyang misyon na siya'y mamamatay bilang kahalili. Minsan sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Lucas 12:50, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang ito ay maganap. At ang tinutukoy niya roon ay kamatayan. Sa makatuwid nang siya'y magpabautismo kay Juan Bautista, buo na sa kanyang isip na ito ang mangyayari sa akin. Ako'y mamamatay bilang kordero, bilang kahalili ng makasalanan. Ang krus ay hindi kabiguan ng kanyang misyon. Ang krus ay kaganapan ng kanyang misyon na magligtas. At kung inaangkin mo na ang kamatayan ni Jesucristo ang kaligtasan mo, ngunit hindi ka nagpapakilala sa mundo sa paraan ng bautismo, ikaw ay nagkukulang sa iyong inaangking pananampalataya. At ito ang dahilan na paglubog sa tubig ng bautismo ang ating tinatanggap na publikong paghahayag. Hindi ka nililigtas ng bautismo. Hindi ka nagiging Kristiyano sa iyong bautismo. Ang binabautismohan ay ang alagad na ni Jesucristo na naligtas dahil sa kamatayan ni Jesucristo. Ngunit ang paraan ng pagpapakilala ay sa pamamagitan ng bautismo. Alam niyo si C.H. Spurgeon ay naligtas na ang ginamit na kasangkapan ay pangangaral ng isang Methodist. Pero nang kanyang isipin na dapat siyang magpabautismo, hindi siya bumalik sa Methodist. Pumunta siya sa Baptist sapagkat nakita niya ang turo ng salita ng Diyos, ang nilalarawan ng bautismo ay ang kamatayan, paglibing, at pagkabuhay na muli ni Jesucristo. At yan ang ginagawa ng bautismo. Ipinapahayag na ang tanging paraan ng kaligtasan ay ang kamatayan ni Jesucristo. Yan ang nahayag sa bautismo ni Jesus. Magliligtas siya sa paraan ng kamatayan, ngunit isa pa ay ikalawa, mag-aalis sa presensya ng kasalanan. Yan ang sinabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bagamat bilang kordero ang kahulugan ay kamatayan, ang magiging resulta ay pag-aalis ng kasalanan. Naugnay ito sa bautismo na sa pag-ahon niya mula sa tubig ay inilalarawan ang tagumpay niya sa kasalanan. Yan ang isang katuruan sa bautismo, nilalarawan ng pagbangon sa bautismo ang tagumpay ni Jesus sa kasalanan sa kanyang pagkabuhay. Kung inilalarawan ng paglubog ang kanyang kamatayan na tanging paraan ng kaligtasan, inilalarawan ng kanyang pag-ahon, pagbangon mula sa tubig ang tagumpay ni Jesus mula sa kamatayan. Sa makatwid, sinuong niya ang kamatayan, ngunit hindi siya pinigil, hindi siya nanatili sa kamatayan. Ang pagpapabautismo ni Jesus kay Juan Bautista ay buong kamalayan ang pagtanggap niya sa kanyang misyon ng kamatayan, ngunit kasama nito ay ang kanyang pananalig na siya ay mabubuhay mula sa mga patay. Hindi mo maaaring tanggapin ang kamatayan ni Jesus at tatanggihan mo ang kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay, yan ang dalawang paanan ng ebanghelyo. Walang ebanghelyo kung wala ang kanyang kamatayan, at walang ebanghelyo kung hindi totoo ang kanyang pagkabuhay. Ngunit ang dalawang yan, kanyang kamatayan at pagkabuhay, yan ang bumuo ng ebanghelyo ng kaligtasan. At muli, hinahamon kita, naranasan mo na ba ang ganyang kaligtasan? Hindi sa moralidad, hindi sa simbahan, hindi sa relihiyon, hindi sa kabaitan, kundi sa ebanghelyo ang kamatayan at ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Dahil siya lamang ang nabuhay mula sa mga patay, siya lamang ang tagapagligtas. At ang maari lamang bautismuhan ay siya na sumasampalataya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. Walang mas dakilang pangyayari kaysa sa dalawang ito sa na nakainog sa katauhan ni Jesucristo. Estudyante ako ng kasaysayan, marami akong sinasaliksik ng mga malalaking pangyayari sa kasaysayan, and I'm always fascinated with events. Pero ang sasabihin ko sa inyo, walang mas dakilang pangyayari sa kasaysayan kaysa sa nangyari sa tatlong araw na iyon na siya'y namatay ng Biyernes at nabuhay na muli ng Linggo. Yun ang pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan. Kayong nagpipigil pa sa pagpapabautismo, hindi mo ba tinatanggap ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na tanging pag-asa mo sa kaligtasan? At ayaw mo pa ba na magpakilala, na ihayag ang magandang ginawa sa iyo ng tagapagligtas? Maraming nangangamba ngayon sa buong mundo sa bagsik ng Ebola virus na nagaganap dyan sa West Africa, sa mga bansa ng Guinea, Sierra Leone at Liberia. Marami na ang namatay, kasama na ang mga medical workers. At binabantayan ng mga bansa sa mundo ang kanilang mga borders. Ayaw nilang makapasok ang Ebola virus, kasama na ang ating bansa. At matinding kalagayan ang virus na yan. Ngunit ang pinakamatindi ay kasalanan pa rin, sapagkat yan ay dadalhin mo hanggang sa kawalang hanggan. At ngayong umaga, hinahamon kita na kilalanin mo ang tanging paraan na maalis ang kasalanan. Hindi ito isang bakuna, hindi ito isang gamot. Ito ay ang ginawa ni Jesus na siya'y namatay at nabuhay muli. At tayong mga nabautismuhan, sariwain mo ang panata ng bautismo. Ang panata na iyan ay pakikipaglaban sa kasalanan. Mas nakahihigit ang biyaya ng Diyos kaysa sa pwersa ng kasalanan. Yan ang buod ng ebanghelyo. Ngunit inaabuso ito ng ilan sa mga iglesia na pilitan si Pablo na sagutin ang mga nagsasabing kung mas dakila ang biyaya kaysa kasalanan, magkasala pa tayo upang lalong sumagana ang biyaya. At nang sagutin iyan ni Pablo sa Roma 6, ang sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismohan kay Kristo ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Yan ang ipinanata natin sa ating bautismo, paglakad sa bagong buhay, pakikipaglaban sa kasalanan. Panata itong inihayag natin sa publiko, pamumuhay sa panibagong buhay kalakip ni Yesu Kristo. Hindi palabas ang bautismo. Hindi ito isang ritual. Ito ay maitutulad sa isang public oath-taking. Kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay ilalagay sa kanyang katungkulan, gumagawa siya ng public oath-taking. At ito ang ginawa ng bautismo. Isang panunumpa, isang pagpapanata sa harap ng publiko. May mga nag-aakala na maituturing pa rin sila ng alagad ni Yesu Kristo basta't nasa loob lang ng sarili nila. Hindi po ganyan ang pagiging alagad ni Yesu Kristo. Sa pagiging alagad ni Yesu Kristo, may publiko, may pangmadla na paghahayag, at ginagawa ito umpisa ng bautismo. Inihayag natin na si Jesus ang Panginoon kahit may presensya pa ng kasalanan sa ating buhay, at hindi man mawawala ang kasalanan sa buhay natin sa mundo, patuloy tayo nakikipaglaban dito. Ngunit isang araw sa kanyang muling pagdating, lubos nang mawawala ang presensya ng kasalanan. Noong taong 1900, nangyari sa China ang tinatawag na Boxer Rebellion. Ang kanilang pinuntirya mga Protestant missionaries. At marami ang nagtago ng kanilang pananampalataya dahil sa pag-uusig na iyon. Ngunit mga kapatid, ang tanong sa atin ay tayo ba'y nagpapakilala, nagahayag ng ating pananampalataya sa buong mundo? Ang paraan na gawin yan, ayon sa salita ng Diyos sa Bagong Tipan, ay sa paraan ng bautismo. Mismong si Jesus naghayag kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang bautismo. Ang bautismo ni Yesu Kristo ay nagpakilala sa kanya. Ipinakilala mo na ba ang iyong sarili na tagasunod ng Panginoong Yesu Kristo? Yan ang hamon sa atin. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katotohanan na aming nakita sa pagpapabautismo ng aming Panginoong Heso Kristo. Siya'y naghayag ng kanyang panawagan na maging kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa kanyang paglubog sa bautismo, buong tinanggap niya ang kanyang misyon ng kamatayan, at ito lamang ang tanging paraan ng kaligtasan sa paraan ng kamatayan ni Heso Kristo. Mangusap ka sa mga narito at mga nakikinig sa radyo na maaaring nagtitiwala pa sa kanilang moralidad, sa kanilang kabutihan. Tanggalin mo ito at ipakita na ang tanging paraan ng kaligtasan ay sa paraan ng isang kahalili na tumanggap ng iyong puot na kumonsumo sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Ito ang kanyang sakripisyo. Ito ang kanyang kamatayan na inihayag niya sa kanyang bautismo. At sa paraan ding iyon, siya ang mag-aalis sa presensya ng kasalanan sapagkat nanagumpay siya sa kasalanan sa kanyang pagkabuhay na muli na inihayag ng kanyang pag-ahon mula sa tubig. At kami, Panginoon, ang mga naritong nagaangkin ng pananampalataya, kung mayroon dito na umaangking mananampalataya ni Yesu Kristo ngunit hindi pa nagpapakilala ng kanyang pagkaalagad, kumbinsihin mo siya na may pangmadla may pampubliko ang tunay na pananampalataya. At ito ay inihahayag sa paraan ng bautismo. Hindi magliligtas ang bautismo, ngunit ito ang aming panunumpa sa harap ng mundo na kami nga ay alagad ng Panginoong Hesukristo. At kaming mga nabautismuhan, naway panariwain namin ang aming pinanata sa aming bautismo na kami ay inilakip sa kamatayan ni Hesukristo at iniahon upang mabuhay sa panibagong buhay ng pakikipaglaban sa kasalanan. Nawa Panginoon ay manaig muli ang panatang ito sa amin at luwalhatiin mo ang aming Panginoong Hesukristo sa aming kalagitnaan sa pagliligtas ng mga makasalanan at sa pagpapatibay ng mga banal. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.